tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde odbacio zahtev za reviziju presude po tužbi BiH, saznaje Naša kuća. Skupština Kosova traži bezuslovno oslobađanje Ramuša Haradinaja i prekid dijaloga sa Beogradom dok se taj zahtev ne ispuni. Odluka skandalozna, kaže za Novosti dana Milovan Drecun. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije na kojem će se između ostalog raspravljati i o Zapadnom Balkanu. Deo moštiju Svetog Stefana Lazarevića preneti iz manastira Manasije u Beograd, gde će, kako je planirano, trajno ostati. Olimpijski komitet Srbije usvojio izmenu statuta kojom je omogućeno da se izabere novi predsjednik. Sutra hladnije sa kišom, temperatura do 12 stepeni. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog spornog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva, saznaje Naša kuća.
Ovu informaciju potvrdio je hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović, koji je novinarima u Mostaru rekao da su o tome institucije BiH obaveštene pismom iz Haga. Mediji prenose da se u pismu navodi da odluku o Softiću kao agentu BiH pred Međunarodnim sudom pravde nisu donela nadležna tela u ime BiH kao države. Predsjedavajući predsjedništva BiH i Mladen Ivanić i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak najavili su za 16 časova u Banja Luci vanrednu konferenciju za novinare. Crnadak je potvrdio za RTS da je konferencija sazvana zbog revizije presude u Hagu, ali nije želeo da govori o detaljima.
Posle najave iz Prištine da će biti formirana vojska Kosova, još jedna vest iz pokrajine danas privlači pažnju domaće javnosti. Naime, pre otprilike sat vremena kosovski parlament usvojio je rezoluciju kojom se traži oslobađanje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i zahteva zamrzavanje briselskog dijaloga do njegovog povratka na Kosovo i Metohiju. Više informacija o ovome ima naš dopisnik Tanja Vujsić.
Rezolucija predviđa suspenziju dijaloga Beograda i Prištine do oslobođenja lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Također se u rezoluciji zahteva od vlade Kosova da od Evropske unije zatraži da izvrši pritisak na Srbiju i da poništi sve optužnice koje postoje protiv Albanaca, a koji su okrivljeni za ratne zločine i druga krivična dela iz perioda 1998. i 1999. godine. Inače, pre usvajanja rezolucije, ako je došla na predlog predstavnika Alijanse za budućnost Kosova, u parlamentu Skupštine se razgovaralo o usaglašavanju teksta same rezolucije i ovo je prvi put da su i predstavnici vladajuće koalicije podržali predlog koji je došao takođe i od predstavnika pokreta Samoopredeljenje, u kome se traži prekid dijaloga. Inače, glavu Konjuhca, koji dolazi iz pokreta Samoopredeljenje, u svom govoru rekao da kosovska vlada nije učinila ništa kako bi poternice koje je raspisala Srbija bile ukinute, da Srbija nije promenila stav prema Kosovu, ne priznaje Kosovo i da je neprijateljski nastrojena prema ovoj takozvanoj državi. Inače, ovome dodajemo i to da su danas u parlamentu Kosova poslanici odbili da glasaju o zakonu o specijalnom sudu, a inače nekoliko kartica na kojima se nalaze imena predstavnika Srpske liste su bila u samoj sali gde se održavala sednica Skupštine Kosova, a kako je objašnjeno i Srpske liste, oni povremeno dolaze i ubacuju svoje kartice, to jest upisuju se u evidenciju prisutnih i tako sprečavaju albansku većinu da im oduzme mandat.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopšteno je da je Srbe iznenađeno usvajanjem rezolucije o prekidu dijaloga u prištinskom parlamentu. Kako se navodi, sada je jasno da su vlasti u Prištini prethodnih meseci podizanjem tenzija zapravo tražili izgovor da se prekine normalizacija odnosa i dijalog sa Srbima i Beogradom. Beograd ostaje posvećen razgovorima kao načinu za rešavanje sporova i usklađivanje interesa sa političkim predstavnicima Albanaca, saopšteno je iz Kancelarije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Novosti dana da je usvajanje rezolucije skandalozna odluka koja je direktno suprotstavljena otkrivanju ratnih zločinaca i njihovom kažnjavanju.
To je neprihvatljivo ponašanje, anticivilizacijsko, i Priština na taj način matene potpuno zatvara vrata za nastavak procesa normalizacije odnosa. Mislim da to svesno rade da bi što je moguće više odložili formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Priština ne može da se tako jednostavno ponaša, odnosno Albanci ne mogu da stavljaju skupštinu iza zločinca Ramuša Haradine. Radi se bar po onome zašto se sumnjiči o najtežim ratnim zločinima i o najvećem ratnom zločincu na Kosmetu. I ako parlament u Prištini štiti takvog zločinca i sprečava da se istina otkrije, onda se ni parlament ne razlikuje od Ramuša Haradine.
A najavljeno formiranje vojske Kosova i protivljenje SAD-a i NATO-a i danas je u fokusu u domaće javnosti činjenica da su se Amerika i NATO jasno usprotivili formiranju oružanih snaga Kosova bez pristanka Beograda, veliki uspjeh Srbije i dokaz nove diplomatske pozicije za koju se naša zemlja prethodnih godina izborila, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ističe da će se Beograd boriti protiv njenog formiranja jer predstavlja, kako kaže, pretnju i ugrožava bezbednost, mir i stabilnost u čitavom regionu.
Ako protivljenju Beograda, protivljenju stalnih članica Saveta bezbednosti koje nas tradicionalno podržavaju, sada dodamo i protivljenje dakle Sjedinjenih Država i samog NATO-a, jasno je da ono što je Tači najavljivao za danas, a to je danas izjašnjavanje o formiranju takozvane vojske Kosova, se jednostavno neće desiti. I mi ćemo nastaviti da se borimo protiv njenog formiranja.
Činjenica da međunarodna zajednica nije podržala inicijativu da se formira kosovska vojska otvorilo je pitanje zašto je Hašim Tači uopšte ušao u ovakvu avanturu bez međunarodne podrške, ocenjuju naši sagovornici. Kažu, odnosno veruju također, da to ima veze sa početkom rada specijalnog suda i mogućim optužnicama, ali i sa mogućim vanrednim parlamentarnim izborima. Istovremeno naglašavaju da se stav Amerike u pogledu statusa Kosova neće promeniti. Opširnije Sandra Cvijanović.
Upozorenje Sjedinjenih Država i NATO-a upućeno zvaničnoj Prištini može da se tumači kao insistiranje na poštovanju ustava i zakona. Međutim, iz političkog ugla to je znak novog pristupa Amerike Kosovu, tamošnjim vlastima, a pre svega kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, smatra diplomata Zoran Milivojević.
NATO i Sjedinjene Američke Države nisu spremne da kosovska administracija na čelu sa Tačijem povlači samostalne poteze nekoordinirane sa njima i poteze koje bi mogli da izazovu dodatne tenzije u regionu. Njima je stalo da se odnosi između Beograda i Prištine dalje odvijaju uz medijaciju Evropske unije i Brisela i da se kroz taj proces, da tako kažem, osnaži nezavisnost Kosova proklamovana uz njihovu podršku.
Iniciranjem priče o formiranju vojske Kosova, Hašim Tači pokušava da osigura svoju poziciju pred moguće parlamentarne izbore, jer njegov i rejting stranke na čijem čelu se nalazi nisu najbolji, kaže srpska političarka sa Kosova Rada Trajković.
Vi imate unutar samog kosovskog parlamenta frakcije i ponovo su počela raslojavanje unutar vladajuće koalicije. Tako da on je uspeo sada upravo zbog izbora da dobije konsenzus Albanaca, jer albanski predstavnici u predsjedništvu glasali su da se pitanje vojske pokrene.
Ove godine trebalo bi da počne da radi specijalni sud za ratne zločine OVK, a Tači zna da bi mogao da se nađe na optužnici za trgovinu organima, podsjeća kosovski analitičar Behljuj Bećej.
Mislim da je gospodin Tači više vuče poteze kako bi se lično spasio od međunarodnog suda, jer je on glavni protagonista u izvještaju Dika Martija i mislim da se obruč zateže, a on pokušava da na neki način iz ovog obruča traži spas. Jedan od mogućih razloga da eventualno pronađe spas jeste da napravi pometnju iz koje misli da će se eventualno izvući.
Beće smatra da upozorenje Amerike na pokušaj formiranja vojske ne znači uskraćivanje podrške Kosovu, jer, kako kaže, odnosi država se zasnivaju na dugoročnim interesima. U ovom trenutku Americi je, prema mišljenju naših sagovornika, prioritet stabilnost u regionu. Procenjuju da bi svako dizanje tenzija moglo da bude rizično, naročito ako se ima u vidu aktuelna situacija u Makedoniji.
Ovo su novosti dana. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije na kojem će se između ostalog raspravljati i o Zapadnom Balkanu.
Više evropskih lidera zatražilo da se razmotri to pitanje jer je sve više zabrinuti zbog dešavanja u regionu, odnosno pogoršanja stabilnosti, naveo je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Očekuje se još jedna potvrda evropske perspektive Zapadnog Balkana i posvećenost Evropske unije tom regionu, od podrške stabilnosti do produbljivanja političkih i ekonomskih odnosa.
Nastavlja se verbalni rat nemačkih i turskih zvaničnika. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da neće tolerisati izjave koje optužuju Berlin za nacističku praksu. Turski političari su takvim rečima kritikovali Nemačku zbog zabrane nekoliko skupova podrške najavljenom referendumu o proširivanju nadležnosti turskog predsjednika. Sam Recep Tayyip Erdogan očekuje podršku dijaspore u Nemačkoj. Opširnije u prilogu Nikole Denčića.
Poboljšanje nemačko-turskih odnosa vredno je truda, ali mora biti zasnovano na našim vrednostima i očekivanjima, poručila je u Bundestagu nemačka kancelarka Angela Merkel. Dodaje da neće dozvoliti dalje udaljavanje Turske, koja je značajan saveznik, ali kaže da su izjave turskih zvaničnika tužne, neumesne i neopravdane.
Poređenje Nemačke sa nacionalsocijalizmom mora prestati. Takva poređenja ne doprinose bliskim političkim, privrednim i društvenim odnosima naroda Nemačke i Turske.
Reagovala je i opozicija. Predstavnik stranke zelenih, Cem Özdemir, inače sin turskog imigranta, smatra da Nemačka sada mora da trpi poruke turskog predsjednika Erdogana, sa kojim je, kako kaže, sklopila brak iz nužde.
Neće Nemačka da bude deo Turske, nego Turska hoće da bude deo Evropske unije. Ako je tako, Ankara mora da pazi šta govori.
Partija Levica pridružila se zelenima u kritikama, pa vladi, između ostalog, predlaže da ukine prodaju oružja Turskoj. Stav nemačke javnosti očigledno nije uticao na Erdogana, koji očekuje pobedu na referendumu i konačno uspostavljanje predsjedničkog sistema. Svoje pristalice poziva na smirenost.
Vaši glasovi će biti najbolji odgovor Zapadu i celom svetu. Ako Bog da, na dan referenduma svi ćemo imati razlog da slavimo.
Turski premijer Binali Yildirim smatra da je Nemačka zauzela jednostran stav u vezi sa predstojećim referendumom i da je to ozbiljna greška. Yildirim je izjavio i da će vanredno stanje u Turskoj biti produženo, iako su aktivnosti Ankare posle neuspelog vojnog puča bile jedan od razloga za pogoršavanje odnosa sa Berlinom. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu, koji je trebalo da govori na otkazanim skupovima u Nemačkoj, najavljuje da neće odustati od planiranih poseta državama Zapadne Evrope.
Američke bezbednosne agencije pokrenule su istragu o curenju poverljivih dokumenata koji navodno potvrđuju da je CIA špionirala ljude preko mobilnih telefona, računara i pametnih televizora. Obavešteni zvaničnici i Bela kuće dalje odbijaju da komentarišu autentičnost podataka koje je objavio sajt Wikileaks. Predsjednik Donald Trump je izjavio da će odgovorni biti krivično gonjeni, a američki mediji mu zameraju što je tokom izborne kampanje navodio Wikileaks kao pouzdan izvor informacija. Kako prenosi Reuters, curenje podataka iz Centralne obaveštene agencije primećeno još prošle godine. Britanska agencija prenosi izjave neimenovanih zvaničnika koji veruju da su za to odgovorni bivši spoljni saradnici CIA koji su radili pod ugovorom.
Dvojica bombaša samoubica ubila su najmanje 26 ljudi na svadbi u jednom selu severno od Bagdada, prenosi Associated Press, pozivajući se na iračko ministarstvo odbrane.
Za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost. Irački izvori smatraju da je napad delo pripadnika organizacije Islamska država, koja je ranije izvodila slične napade kako bi skrenula pažnju sa borbi sa iračkim snagama oko grada Mosula.
U novostima dana ponovo o događajima i vestima iz naše zemlje na Kopaoniku se završava 24. biznis forum koji je okupio oko 1000 stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i korporativnog sektora iz zemlje, regiona i sveta. Završni dan foruma posvećen je održivom i inkluzivnom razvoju, odnosno perspektivama industrijskih politika. Izjavom da vlada oprezno traži prostor za smanjenje poreza i doprinosa, premijer Aleksandar Vučić ohrabrio je brojne privrednike koji godinama neuspešno zahtevaju smanjenje zahvatanja države na zarade. Ipak, gosti našeg magazina Talasanje upozoravaju da smanjenje doprinosa ne znači i da će automatski porasti plate. Naglašavaju da ključ do bržeg razvoja i većih prihoda države i radnika leži u reformi javnog sektora i preduzeća u restrukturiranju. O tome je Milica Rilak.
U trgovačkom lancu Gomex zaposleno je 1280 radnika, pa vlasnik Goran Kovačević kaže da bi ga obradovalo čak i simbolično smanjenje opterećenja na zarade.
Tako da je za mene lično bi bilo sve ohrabrenje ukoliko i tih nekoliko procenata su u ovoj godini smanje, da bi to bio neki početak. Svi imaju to jedinstveno mišljenje da je ovo stanje neodrživo.
Kovačević objašnjava da manji doprinosi ne znače automatski i povećanje plata, pošto dobar domaćin višak sredstava prvo investira da bi održao korak sa konkurencijom. Sa druge strane, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević upozorava da bi smanjenje doprinosa značilo da treba obezbediti nove prihode za budžet.
Da biste smanjili za 1% poen doprinose, morate povećati PDV za vjerojatno 1 ili 2% poena, da biste izbalansirali budžet.
Naši sagovornici se slažu da prostor za povećanje prihoda ili makar bolju kontrolu rashoda budžeta leži u reformi javnog sektora. Kovačević smatra da je princip nezameranja u okviru različitih struka i sektora doveo do toga da država mora da preseče taj čvor.
Imate recimo lekara koji dnevno pravi, ne znam, 50 pregleda, imate ono koji pravi 10 pregleda, imate profesora za kojega svi u školi znaju da uglavnom razgovara sa đacima u fudbalu i tako, i ništa se ne dešava. I onda sa država kad kaže, slušaj, pošto vi ne možete sami da rešite taj problem, onda mi uzimamo sekiru i pravimo operaciju na mozgu. To nikada nije dobro završilo i to je sasvim sigurno da bude jako puno žrtava u toj reformi. To su te političke cene.
Do većih zarada na zdrav način može da se dođe samo kroz ubrzan privredni rast, ali prema Radosavljevićevom mišljenju, Srbija ni domaćim ni stranim investitorima još ne nudi ono najvažnije, jasna pravila igre na duži rok.
Namrno ću reći od 2011. godine, znači od one prve rekonstrukcije vlade Mirka Cvetkovića kad je izbačen Mlađan Dinkić, do danas imate 5 ili 6 ministara privrede, 4-5 ministara financije. Zamislite sad investitora koji svake godine dolazi pa će s drugim ministrom i s drugom ekipom, pa on ne zna gdje dolazi. U takvim uslovima dobijete i takve investitore koji su došli tu zbog plate od 200 evra.
Smanjenje opterećenja na zarade, reforma javnog sektora i borba protiv sive ekonomije su teški zadaci sa visokom političkom cenom za svaku vladu, zaključuju naši sagovornici, ali i naglašavaju da bez odlučnih koraka u sprovođenju takvih mera neće biti ni bržeg privrednog rasta, niti boljitka za građane i privredu.
Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da su dotacije za penzije smanjene na 35% ukupnog iznosa potrebnog za isplatu penzionerskih primanja, sa 48% koliko se izdvajalo iz budžeta u 2012. godini.
Kako je objasnio, prihodi fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje su sve veći jer je u porastu broj zaposlenih, a time i uplate po osnovu doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje. Vulin istako je da je u februaru evidentirano 18.353 novozaposlenih, što je za 19% više nego prethodnog mjeseca.
Ipak stopa nezaposlenosti je znatno veća u odnosu na evropski prosjek, to pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Srbija na birou ima oko 700.000 mladih, od čega petina niti radi, niti se školuje. Kako bi povećali šanse za zapošljavanje, studenti su treću godinu za redom u Privrednoj komori Srbije organizovali dvodnevne debate sa predstavnicima akademske i poslovne zajednice. Marina Bajić.
Iako proglašena za godinu preduzetništva, 2016. nije značajno promenila stanje u Srbiji po pitanju nezaposlenosti. Trenutna stopa je 13%, ali se ona odnosi na ukupnu populaciju. Kod mladih je 3 puta veća. Za to je najvećim delom odgovoran obrazovni program koji odavno ne prati potrebe tržišta, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Vesna Mandić. Kad bi studenti imali više prakse, a fakulteti bolju saradnju sa kompanijama, mladi bi lakše došli do posla.
Radit ćemo na tome da se nastavni programi redizajniraju i fokus će biti na sticanju funkcionalnih znanja. Znači, fakulteti koji budu inovirali nastavne procese na taj način da imaju dobro zapošljive studente će imati benefite što se tiče i samog finansiranja od strane vlade.
Kako bi, bez obzira na studijski profil, stekli znanja potrebna tržištu, uključila se država. Pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje organizovani su programi stručnih praksi i samozapošljavanja. Privredna komora Srbije dobila je Savet za omladinsko preduzetništvo. Predsjednica Mirjana Kovačević budućim akademcima nudi besplatne seminare i učešću projektima za podsticanje zapošljavanja.
Važno je istaći da je poslodavcima neophodno da kada mladi izađu iz sistema formalnog obrazovanja, posjeduju primenjiva stručna znanja i razvijene veštine i da budu osposobljeni za inicijativu, za samostalno razmišljanje, za doživotno učenje i usavršavanje.
Kako sve to da postignu, moći će da čuju i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Predsjednik Vladimir Kostić pozvao ih je da kraj marta posete konferenciju o zapošljavanju.
Dođite, vidite šta se nadvija kao hipoteka nad vašom budućnošću. Jer ako ovako nastavimo, Srbija za nekoliko desetina godina uopšte neće imati problem zapošljavanja, jer neće imati koga da zapošljava. morat ćemo da uvozimo radnu snagu.
Šta je odgovor Ministarstva prosvete? Strategija obrazovanja predviđa da do 2020. trećina mladih od 30. do 34. bude visoko obrazovana. Obrazloženje za takav plan, kažu, leži u proceni Evropske unije da će do 2025. za najveći broj slobodnih radnih mesta biti potrebna fakultetska diploma.
Predsjednički izbori 2017.
Kandidaturu za predsjednika Srbije Republičkoj izbornoj komisiji danas je predao Vuk Jeremić. Do sada su zvanično proglašena tri kandidata: Aleksandar Vučić, Saša Janković i Vojislav Šešelj. Izbornu hroniku pripremila Mirjana Nikolić.
Predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuk Jeremić predao je nešto više od 15.000 potpisa birača koji podržavaju njegovu kandidaturu. Jeremić je rekao da potpise predaje baš 9. marta, na dan koji simbolizuje podele i unutrašnje sukobe u zemlji, koji se, kaže, ne smeju ponoviti.
Kandidujem se kako bih promenio sistem koji je davno prestao da radi u interesu građana. Zajedno sa kandidaturom izlazim sa detaljnim predsjedničkim programom koji se drži 70 konkretnih mera koje smatram da treba da sprovedemo u delo kako bi živjeli bolje i kako bi vratili dostojanstvo narodu i državi.
Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara pozvala je pripadnike mađarske zajednice da masovno izađu na izbore i podrže Sašu Jankovića. Janković kaže da želi da bude predsjednik Srbije kako bi druge funkcije obavljali drugi ljudi, jer ne može jedan čovek sve da zna.
Ne tvrdim da ću da vas lečim, da vas zapošljavam ja, ne tvrdim da ću da dovodim bogatijeg šejka od nekog drugog šejka. Nema popravka ni ekonomije, ni zapošljavanja, ni zdravstva, ni prosvete, ni kulture, ni medija bez države. A mi trenutno državu, nažalost, nemamo, oteta nam.
Ulazim u trku da bismo podigli izlaznost, jer to sprečava Aleksandra Vučića da pobedi u prvom krugu. A ukoliko se Vuk Jeremić ili Saša Janković plasiraju u drugi krug, podržat ću ih bez rezervi, izjavio je lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović. Kaže da je podrška Vučiću pala na oko 30% u ukupnom biračkom telu i da je uz rast izlaznosti drugi krug realan. Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić smatra da je velika pobeda što u svetu poštuju sve što je Srbija uradila na očuvanju stabilnosti u regionu. Iz Jagodine poručuje da ekonomija ostaje prioritet.
Naša je pobeda što sam juče otvorio novi pogon sa 500 novih ljudi zaposlenih, a što sam danas dogovorio da pomognemo 50 novih zaposlenih u srpskoj porodičnoj kompaniji. I to je ono što ćemo da nastavimo da radimo. I znam da je teško, ali ne može preko noći da bude bolje.
Pošto su predate kandidature četiri najozbiljnija kandidata, lider radikala Vojislav Šešelj smatra da televizije sa nacionalnom frekvencijom treba što pre da organizuju televizijske duele.
Dobro bi bilo da se težište kampanje prenese na elektronske medije i posebno da ova naša međusobna sučeljavanja dođu do najvećeg izražaja. S druge strane, mi zahtevamo da državna televizija svakom kandidatu odredi minutažu besplatnih televizijskih spotova.
Lider Dveri Boško Obradović je na predizbornom skupu u Šapcu rekao da njegov izborni slogan, da živimo kao ljudi, oslikava lošu situaciju u Srbiji, za koju je optužio aktuelnu vlast. Naglasio je da režim za 6 godina nije uradio ni socijalne karte građana, pa nam se desilo da zbog zime umiru ljudi jer im je isključena struja. Budući kandidat Nenad Čanak poručuje da rat ništa ne rešava i da o tome svedoče žrtve i ruševine iz prethodnih sukoba na ovim prostorima.
Ovoj zemlji je potreban mir, ovom regionu je potreban mir, Evropi je potreban mir. Ono što možemo da uradimo je da se skupimo i da kažemo ne bilo kakvom ratu i bilo kakvom nasilju. Mi nemamo nikoga osim jedni druge i zato se moramo zajedno boriti za mir.
Vučić već danas mora da zahteva da se pregovori o Kosovu iz neprijateljskog Brisela premeste u Ujedinjene nacije, a ne da organizuje taktičko-pokazne vežbe u stilu propale JNA i moli one koji su okupirali naše Kosovo i Metohiju da ne dozvole Tačiju da formira albansku vojsku, izjavio je Milan Stamatović, kandidat za predsjednika Srbije iz Čajetine. Jedino premeštanjem pregovora u Ujedinjene nacije možemo da se suprotstavimo stalnim ucenama Evropske unije, kaže Stamatović. Inače, na predsjedničkim izborima 2. aprila biće otvoreno 8.253 biračkih mesta, utvrdila je danas Republička izborna komisija, dok će za birališta na Kosovu i Metohiji odluka biti doneta 12. marta. O načinu glasanja u inostranstvu RIK će također naknadno doneti odluku. Također, radna grupa RIK-a za posmatrače je konstatovala da CESID ispunjava uslove za praćenje rada organa za sprovođenje izbora.
Članica proširenog sastava RIK-a Vesna Rakić-Vodinelić zatražila je da se izmeni sastav te komisije jer, kako istakla, koalicija oko SNS-a ima većinu u članstvu. Rakić-Vodinelićeva je ocenila da je sastav te komisije nezakonit jer je od 17 članova stalnog saveta sastava 12 iz redova stranaka koje podržavaju predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića. RIK je većinom glasova odbio da se raspravlja o predlogu Rakić-Vodinelićeve uz obrazloženje da nadležnost te komisije nije da menja članove, već to radi Skupština Srbije. Predsjednički izbori 2017.
Danas se navršava 26 godina od prvih masovnih demonstracija u Beogradu protiv režima Slobodana Miloševića.
9. marta 1991. na ulici izašlo oko 100.000 ljudi. Po gradu je bilo razmešteno više od 10.000 policajaca, a nakon sukoba u centru grada, predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije odlučilo je da pošalje tenkove na ulice. Žestoki sukobi su odneli dva života, demonstranta Branivoja Miljinovića i policajca Nedeljka Kosovića. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, koji je bio jedan od vođa demonstracija, izjavio da su se učesnici tih protesta upisali u trajne i najsvetlije stranice istorije savremene Srbije. Ocenio je da otpor devetomartovske Srbije, nažalost, nije sprečio krvavo ubistvo Jugoslavije, ali je, kako je rekao, odbranio i Srbiju i srpski narod od istorijske optužnice da su ćutali pred zločinima i zločincima ili da su ih podržavali.
Deo moštiju despota Stefana Lazarevića prenet je danas iz manastira Manasija u Vaznesensku crkvu u Beogradu, gdje će trajno počivati. Kako ocenjuju crkveni zvaničnici, reč je o velikom događaju za naš glavni grad, imajući u vidu da je Beograd prvi put postao prestonica za vrijeme vladavine despota Stefana Lazarevića. Naša Đurđica Dragaš bila je u Vaznesenskoj crkvi.
Crkvena zvona označila su trenutak kada je episkop Toplički Arsenije uneo mošti despota Stefana Lazarevića u Vaznesensku crkvu. Na kraju molitve vladika je vernicima poručio da je despotov povratak veliki dan za Beograd.
Neka je blagosloven današnji dan koga ćemo se uvek sećati, dan koji je zlatnim slovima upisan u istoriju ovoga grada i ovoga hrama, da je ponovo evo despot Stefan, sin kneza Lazara i kneginje Milice, ponovo došao u svoj prestoni grad.
Despot Stefan Lazarević vladao je Srbijom od 1389. do 1427. godine, a Beograd je prestonicom proglasio 1403. Iako u procepu između Otomanskog i Ugarskog carstva, Srbija je tokom Lazarevićeve vlasti značajno napredovala, a on sam bio je mecena i intelektualac, čovjek zaslužan za razvoj moravskog stila u našoj arhitekturi i resavske škole u kojoj su prepisivane najznačajnije knjige tog vremena. Umro je iznenada 1427. godine, a vekovima kasnije naučnici su se sporili oko toga gdje je sahranjen. Starešina Vaznesenske crkve Jerej Arsenije Arsenijević kaže da je definitivno utvrđeno da mošti koje su pronađene u manastiru Manasija pripadaju despotu Lazareviću.
Izvršena je analiza DNK upoređujući sa moštima Svetog kneza Lazara i zaključeno je da 99,9% je reč o direktnom potomku kneza Lazara. Prema tome, za nas tu u suštini ne bi trebalo više da bude dilema.
Mošti prenete u Vaznesensku crkvu bit će izložene u kivotu ispod same ikone despota Stefana i vernici će svakodnevno moći da ih vide i celivaju.
Kultura.
Monografija Gospodin Mangu po glumcu Draganu Gagi Nikoliću predstavljena je u ateljeu 212 u prisustvu velikog broja njegovih kolega, poštovalaca i prijatelja. detalji života i blistave karijere legendarnog glumca, satkani u pričama naših eminentnih autora, našli su se u umetničkoj monografiji koju je uredila Radmila Stanković, a objavila izdavačka kuća Laguna.
Najnoviji igrani film reditelja Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda danas u 18, a potom je predviđena i projekcija u 21 čas. Kada je reč o sportu, Skupština Olimpijskog komiteta Srbije promijenila je sporne članove statuta koji se tiču izbora predsjednika. U Sportskom žurnalu posle novosti dana čućete da ipak nisu svi zadovoljni usvojenim izmenama. A na samom kraju emisije vraćamo se još jednom informaciji koju smo objavili na samom početku, da je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije zbog, kako je navedeno, spornog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva Sakiba Softića. Tokom emisije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je izjavu za novosti dana u kojoj između ostalog kaže da je odluka Međunarodnog suda pravde očekivana.
Nije ni trebalo pokretati nikakvu reviziju. U nama u Bosni ostaje ovdje da raspitimo kako je neko mogao u ime Bosne, a to znači ime nas, zamislite da tuži Srbije. I u tom pogledu ćemo nastaviti da raspitimo odnose vezano za upotrebu koju čine Bakir Izetbegović, premještajući odlučivanje iz predsjedništva u neformalna mjesta i dajući saglasnost Softiću koji je imao pravo da to radi. Mislim da postoji krivična odgovornost za kršenje zakona i ustava i lažno predstavljanje i u tom pogledu ćemo nastaviti da to radimo.
Najavljeno je i da će se u 16 časova javnosti obratiti i predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak. Konferencija za novinare biće održana u Banja Luci. U ovom trenutku 14 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 12 u Beogradu i Somboru, vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviše od 8 do 12, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan.